Tusen hjertelig takk for invitasjonen til å komme hit og snakke til så mange lærere i estetiske fag i videregående skole. For det er en enormt viktig jobb dere gjør. Og jeg hadde faktisk ikke stått her hvis ikke jeg hadde hatt en fantastisk lærer på videregående i forming, Åse Bolé, som var en utrolig inspirerende lærer og som fikk meg interessert i kunsthistorie og estetiske fag. Jeg jobber nå på Munch-museet og med da disse to utstillingene mot skogen, Knausgård og Munch, som åpner 5. mai. Og Hode ved hode, Kronqvist, Lena Kronqvist, Per Inge Bjørlo og Munch, som åpner til høsten. Men jeg kan dessverre ikke snakke så mye om disse, for det er jo fortsatt litt hemmelig hva det blir. Så jeg vil begynne med et viktig startsted for min egen tenkning omkring det å aktualisere historien og også kunsthistorien i en mer aktuell samtidsramme. I 2005 arbeidet jeg ved Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet. Eller jeg begynte å jobbe der i 2001-2002 med ulike prosjekter og fikk i fanget det å lage en kjempeutstilling på Tullinløkka som skulle vise sammenslåingen av disse fire museene. Arkitektur, design, eller kunst og håndverk, design, samtidskunst og den eldre kunsten. For da var det jo kjempevyer hva dette Nasjonalmuseet skulle bli, og man skulle endelig få dette nye bygget, og det skulle ligge på Tullinløkka. Sunne Nordgren kom inn som direktør, og vi hadde allerede da skissert ut denne kjempefrosken som skulle symbolisere hva som skulle komme i fremtiden. Og vi vet jo at dessverre den frosken landet og kom ikke, ble ikke noe mer av den på Tullinløkka, men nå reiser jo dette nye museet seg ved Vestbanen. Etter mye stå her. Men i 2005 åpnet da denne frosken, da jeg tenkte gjennom hvordan i verden skulle jeg gripe an dette her for å få dette til en faglig spennende ramme, samtidig som hadde en bred appell til folket. Det skulle også være feiringen av løsrivelsen fra Sverige, altså unionsoppløsningen 1905. Så det var liksom to ting, både Nasjonalmuseet og 100 års selvstendighet, som skulle smelte sammen. Pluss design og arkitektur og kunst og hvordan dette her kunne virke sammen. Det jeg tok tak i da, siden jeg hadde skrevet min magistergrad på kunst rundt forrige århundreskiftet, art nouveau, særlig da russisk kunst, men også forbindelser til det nordiske, så slo det meg det at nå kunne jeg endelig bruke mine kunnskaper om dette Holmenkollen turisthotell og dette fantastiske eventyrrommet som Gerhard Munthe gjorde i forbindelse med interiøret på dette hotellet. Og dette ble en videre måte å aktualisere hvordan design og arkitektur kom inn i kunsten, og hvordan disse brynet seg på hverandre. Og det ble utviklet som et større konsept da, i denne store frosken på ulike måter. Her ser vi hvordan i det ene rommet, hvordan denne froskearmen gikk jo inn i Nasjonalgalleriet, og hvordan vi da fikk projisert et slags stort foto av Munthes interiør på baksiden, og også noen av hans møbler som han gjorde i den forbindelse. Gerhard Munthe var jo først og fremst var jo virkelig en som jobbet med både maleri og bilder og kartonger, vevkartonger og møbler. Og her ser vi også Frida Hansen, samtidig i en dialog med samtidskunstnere. Her representert med Vidar Koksvik, som laget disse fantastiske glasslampene, som var også inspirert av en Art Nouveau-estetikk. Og Gurra, nå står det helt stille for meg. Dere ser kanskje hvem det er. Designeren Ja, Julie Skarland, som laget disse fantastiske nye kreasjonene, også med tanke på dette litt sånn eventyret som et motiv. I et annet rom, bare for å vise noen av disse koblingene gjennom et historisk materiale, her ser vi denne frisen som Gerhard Munthe laget, basert på eventyr og troll, og flere ikoniske arbeider fra den norske kunsthistorien, eller fra samlingen i Nasjonalgalleriet, som jeg jobbet sammen med Vanessa Baird til å plukke ut, som jo er veldig opptatt av nettopp denne eventyrkulturen i det norske. Så hun laget da denne kjempeveggen ut ifra og hente da en inspirasjon gjennom dette historiske materialet. Så her ser vi da Kari Trestak også, diverse som er på en måte forvandlet. Og i Frosken så var det, skal jeg ikke vise dere alt, for jeg har så lite tid, men her ser vi da, en tanke var å invitere flere samtidskunstnere inn, som da gikk i dialog med denne estetiske formen i Frosken, som, jeg må jo nevne navnet til arkitekten av Frosken, det er Magne Magle-Wiggen, altså MMV Arkitekter, som jeg hadde et veldig spennende samarbeid med. Så her ser vi Børre Sætres installasjon, som også tar opp i seg dette veldig designete, men også veldig mytiske og eventyrlige i bruken av elementer og ulike da, disse utstoppete kråkene som er på dette hvitmalte treet. Vi samarbeidet også med Nova Cess og Andreas Engesvik med å lage møbler som var i denne kaféområdet inne i Frosken. Og det ble jo faktisk en stor suksess, og det var nærmere 120 000 som så Kyss Frosken-utstillingen på Tullinløkka og i Nasjonalgalleriet de sommermånedene i 2005. Og for mange var det faktisk det første møte med samtidskunst, for det er jo ikke gitt at man går og ser samtidskunst, og i 2005 så var det fortsatt en ganske store barrierer, og gjennom å ha en sånt mer historisk anslag og bruke kjente på en måte symboler som er i eventyrene, så ga det en appell som gjorde at flere turte å komme, og også som fikk da andre typer opplevelser enn det møter med kunsten, enn i et vanlig gallerirom. Så det med Kyss Frosken, det var på en måte det visuelle og det eventyrlige og det estetiske og koblingene mellom kunst, design og arkitektur som en sånn historisk aktualitetsverktøy i produksjonen. I denne utstillingen her, Krigens skygge, politisk kunst, så var det en helt annen tilnærming. Det var nettopp hvordan en mer virkelighetshistorie går inn i kunsten, og hvordan virkelighetens type grufulle hendelser og en politisk virkelighet spiller inn på kunsten og kunstnerrollen, som var et anslag. Den ble vist på Kunstnernes hus fra januar 2015 og ut i mars. Og Kunstnernes hus er jo nettopp et sted hvor, som kunstnerne selv har jobbet frem å få, og som ble et veldig viktig sted på 30-tallet for å vise moderne kunst i Norge. Og det var faktisk også det første moderne utstillingsbygget i Norden for visning av samtidskunst, da det ble innviet høsten 1930. Henrik Sørensen er en kunstner som jeg har interessert meg for, og også prøvd å skrive ferdig en doktorgrad om, men den er dessverre ikke blitt levert ennå. Han var en ganske kontroversiell skikkelse Helt fra han begynte som kunstner rett rundt forrige århundreskiftet. Han er født i 1882 og var Matisse-elev og kom hjem til Norge og hadde et veldig sånt radikalt formspråk i kunsten som ble ganske dårlig mottatt. Men etter hvert på 30-tallet så endret han jo seg fra å være denne radikale rabulisten til å bli en som skulle ta ansvar, om han skulle bygge landet, om han skulle jobbe for fred og bruke kunsten til å lage et nytt og bedre samfunn. Første verdenskrig fikk jo en veldig spesiell betydning for både kunsten og kunstnerrollen. Det var jo millioner som døde på slagmarkene, og det var også en krig som ble mediert i aviser og tidsskrifter og diskutert, for man trodde jo ikke at denne krigen skulle vare i over 4 år og føre til så mye lidelse og så mye omkalfatrering av det politiske landskapet og geografiske landskapet i Europa. Allerede da begynte Sørensen å kommentere på det som skjedde. Hvorfor i all verden skulle alle disse soldatene ut og dø på slagmarken for å ære sitt fedreland? Så her begynte han med tidlige satiriske tegninger. Deres ekscellens, jeg vil heller få igjen min hånd i stedet for å få disse krigsmedaljene. En som har vært inspirerende for meg i arbeidet med denne krigens skygge, en kulturteoretiker, er Susan Sontag, som nettopp i denne her boken Regarding the Pain of Others går tilbake og ser på mellomkrigstiden som en veldig viktig fase eller periode i hvordan vi som mennesker forholder oss til en stadig voksende visuell kultur og formidling av andres lidelse gjennom medier, fotomedia. Hun nevner også, det var veldig dårlig slide, se. Hun nevner også en viktig bok av Ernst Friedrich, Krig dem krige. Litt mye lys her. Som kom ut i 1924 som en markering av Første verdenskrig, altså inngåelsen av Første verdenskrig i 1914. Ernst Friedrich var en veldig viktig fredsaktivist, og han samlet da fotoarkiver fra under Første verdenskrig for å samle dette som ble holdt unna offentligheten for å vise de grusomme lidelsene som ble foretatt, og for å jobbe for at noe sånt ikke skulle skje igjen i mellomkrigstiden. For man begynte jo å skjønne etter revolusjonen i Russland og etter at Weimar-republikken gikk i oppløsning at det var noe på trappene igjen. Henrik Sørensen kjente til Ernst Friedrichs bok og begynte selv å arbeide for å samle opp et form for voldens arkiv og dokumentere fotoer fra alle disse grusomme hendelsene på slagmarken. Han var tidlig ute med å reise og fotografere selv fra de forlatte slagmarkene etter Versailles-pakten i 1919. Og her ser vi han på tur med blant annet også direktøren for Nasjonalgalleriet, Jens Thies, var også med, og andre prominente kulturpersonligheter. Disse fotografiene ble tatt og underveis, og har også faktisk aldri vært publisert tidligere. Så det var veldig, også veldig fint å få frem andre sider ved Henrik Sørensens kunstnerskap i denne krigens skygge. Og man kan jo si at det er også type estetiske kvaliteter selvfølgelig i denne fotograferingen. Og noe som kan minne om Roger Fentons tidlige foto, som er et veldig sånt ikonfoto fra Krimkrigen, som er ofte referert til. Hvor man ikke ser de døde, men man ser bare dette utbombete landskapet. Og kanonkulene som ligger igjen som rester. Dette er et veldig tidlig foto fra 1870-tallet. I krigens skygge, her er vi oppe i overlyssalen i andre etasje til venstre her, hvor det var som tematiserte da krigen og erfaringen av det litt skumle og uhyggelige inn i kunsten, og hvordan kunstnere kan problematisere og få oss til å se og forstå hendelser på en annen måte enn nyhetsmediene. Her er et annet maleri av Henrik Sørensen, Gatekamp eller Revolusjon Oslo 1930. Og det ble faktisk vist på akkurat den veggen da Kunstnernes hus ble innviet i 1930. Og det relaterer seg til at Arbeiderpartiet faktisk i 1930 fortsatt hadde revolusjon på sitt valgprogram for sosiale reformer i Norge. Og det viser også denne tette forbindelsen man da hadde til det nye Sovjet-Russland på 20-tallet, altså særlig arbeiderbevegelsen da. Og dette vakte jo kjempeoppsikt, hvordan i verden dette det ble jo sett som et veldig levende scenario, med denne kvinnen som holder ansiktet opp mot hendene, ansiktet, og ser med gru, eller skjuler seg mot alt dette grusomme som skjer rundt henne. Og det er veldig realistisk. Dette er telegrafbygninga i Slottsgaten, og mange kjente igjen veldig godt av dette sentrumsmiljøet, da de møtte dette scenariet på Kunstnernes hus. Opp mot dette her har jeg satt Mathias Fallbakken, en veldig kjent norsk samtidskunstner, invitert til å lage en eller annen situasjon. Og han jobber mer konseptuelt, og kunstnere i dag jobber jo mye mer konseptuelt enn selvfølgelig kunstnere på 20-30-tallet eller 60-70-tallet. Av disse radikale politiske kunstnerne. Så her ble det plassert disse her tomme gassbeholderne, som da ble tømt og plassert som et sånt stilleben i forgrunnen av Sørensens gatekamp. Og her ser vi også Per Krog, Granaten, et sjeldent bilde i norsk sammenheng, som ble malt da under Første verdenskrig. Per Krog var den eneste norske kunstneren som faktisk var i fronten, eller var i krigen under Første verdenskrig oppe i Alpene, hvor han hjalp, var med en sånn skiløperambulanse, og fraktet da sårete og døde soldater ned på ski. Og han var først veldig fascinert av krigen, for det var jo også en fantastisk estetisk opplevelse med granater som fløy og disse bombene som skapte disse fantastiske formasjonene som han her har forsøkt å gjengi i dette tidlige maleriet, Granaten. Men etter hvert så ble også P. Krog en pasifist og jobbet for fred og engasjerte seg i antikrigsarbeid sammen med Henrik Sørensen. Så her ser vi to verdener som er laget i 1930. For da begynte man å bli redde for at det igjen skulle bli krig, hvor her ser vi de som lider under krigen, og da disse som tjener på krigen. Og fortsatt veldig formalt og spennende bruk av billedflaten for å vise denne opposisjonene. Her også A.P. Krog. Jeg skal bare vise dere litt raskt her, for nå ser jeg en veldig dårlig tid. Og en kunstner i dag, også for å nevne Monessa Baird igjen, som Jeg har, så var jo hun en av de første som også begynte med, gjennom sine akvareller, å kommentere på denne enorme, grusomme, alle disse tragediene med båtflyktningene som kom, prøvde å komme seg til Europa. Eller fortsatt prøver å komme seg til Europa. Her er Svandle Karadaki, som jeg tror også har hatt en del arbeid med skoler og videregående skoler. En som forteller om hvordan han flyktet selv fra kurdiske deler av Tyrkia til Irak til Europa. Hvor han brukte 2 år på å komme seg til Norge, og det tok han 12 år å få norsk statsborgerskap. Og dette er en veldig gripende fortelling som mange, mange engasjerte seg i. Her også Willy Middelfart, som kommenterte da på disse nøden og fattigdommen som ble tiltagende på 30-tallet etter i dialog da med Willibald Storm, som her kommenterer på mer dagsaktuelle hendelser i dag fra gjennom TV-mediene. Her på gaten i Berlin var Willibald Storm. Og her en russisk kunstner som i protest mot fengslingen av Pussy Riot. Så var jo også 60-70-tallet med her, og dere kjenner sikkert disse verkene til Morten Krogh og Per Kleiva. Og her igjen da dette verket til Henrik Sørensen, Ærensmark, som faktisk ble kjøpt av Statens museum for kunst i København, og bare har ligget i magasinene i 50-60 år, og som endelig da ble vist igjen under krigens skygge, som er et kjempe antikrigsbilde som viser da disse 5 ulike personene i ulike voldelige situasjoner. Med denne tanksen som kommer rullende, og dette er fra 1931. Og tanksen var jo noe som ble utviklet i forbindelse med Første verdenskrig for å rulle over slagmarkene. Her en samtidskunstner, Thomas Kvam, som hadde et prosjekt med 5 amerikanske soldater under Irak-krigen, som gjorde grufulle hendelser og som ikke ble tatt for det, som absolutt ikke sto i stil med hvordan man skal oppføre seg under krig. Og her dette siste rommet, som viser mer disse utopiene som også oppstår i etterkant av krig og revolusjon, det å drømmen om en bedre verden, som ble tematisert på ulike måter i den andre salen. Her er det Ivan Galusin og Elisabeth Thor, og så er det på veggen her, ser vi drømmen om den evige fred, skisser som Henrik Sørensen gjorde til Folkeforbundets i Genève i 37. Og da han ble endelig ferdig med dette, jeg har ikke noe bilde av det, så var jo 2. verdenskrig i full gang. Ja, jeg skal gå fort gjennom dette. Bare vise dere litt. Jeg hørte på radioen i dag altså om hvordan man norske arkitekter nå prøver å alliere seg for at ikke skal bli lov å bygge tettere og trangere og mørkere. Og som det ble sagt på radioen, vi er tilbake der vi var for 100 år siden. Og for nettopp hvem er det som har tilgang på lys? Hvem er det som får tilgang på vinduer og lys og sol? Det er jo ikke de som er dårlig stilt, det er jo de som har dårlig råd. Og dette var et verk av Ane Hjort Guttu som tematiserte dette i relasjon til noe som heter Østkantstillinga, som jeg har jobbet med, som var et initiativ på 20-30-tallet med Nanna Broch, som faktisk var en som jobbet for å få estetisk fag inn i norsk grunnskole, og var den som fikk gjennom at det ble ble faktisk sløyd og kunsthåndverk på 20-tallet innført i norsk skole. Og hun jobbet også med den norske boligpolitikken og for at man skulle forbedre forhold og bygninger til arbeiderklassens barn. Så her dokumenterte hun på østkanten hvor dårlig det sto til. Og det er jo denne situasjonen vi kanskje står igjen, får igjen i dag. Ja, nå har jeg veldig dårlig tid, så jeg kan hoppe til noe mer lystig. Og nå fikk dere en veldig rask gjennomgang av krigens skygge, og nå har vi liksom bare hoppet rett inn i Karl Ove Knausgård. Dette er et foto jeg tok av han i fjor mai, for jeg tenkte det kunne være gøy å ha, under kirsebærtrærne som blomstrer ved Munch-museet. Og det får vi håpe de gjør i år også. Karl Ove Knausgård har jo aldri vært kurator før, så jeg har vært hans høyre hånd. Og vi har jobbet i magasinene, og Karl Oves intensjon er jo da å prøve å vise nye sider ved Edvard Munchs kunst. Så her kan jeg bare få lov til å vise dere noen få. Her ser vi fire kvinner i hagen. Og utstillingen er inndelt i fire soner, så vi går fra det harmoniske og idylliske, som vi ser her, inn mot skogen og inn mot det mørke, for å gå inn i et sånt kjerneområde i utstillingen som handler om nettopp besettelsen av det å skape, og hvordan kunstneren er nødt til å vier seg til kunsten og det at man aldri klarer å stoppe å male. Og det var jo noe som Edvard Munch var, han isolerte seg jo mer og mer på Ekely og malte, og dette var jo hans, disse verkene var jo hans barn. Så jeg håper mange av dere, dette tror jeg virkelig blir en utstilling som både barn og unge vil ha stor glede av. Så jeg har med noen sånne programhefter her som dere kan ta med dere for å se litt nærmere på denne utstillingen til Karl Ove Knausgård. Og neste utstilling som heter Hode ved hode med Lena Kronqvist, Per Inge Bjørlo som vi ser her, og Edvard Munch. Det har vært veldig spennende å arbeide med. Per Inge Bjørlo jobber jo med dette smertefulle ved vår eksistens, og det er en tilknytningsproblematikk som går igjen i denne utstillingen, som er også veldig relatert til Edvard Munchs kunstnerskap og hans, på mange måter, ikke hans biografi, men det man aner i hans, hva skal man si, mer komplekse livsforløp, som synliggjøres i maleriene hans, som her blir relatert til Per Inge Bjørlo. Og Per Inge Bjørlo har sagt at det å leve er som å liksom holde inne et skrik inni seg selv, og vi vil få ulike varianter av dette i denne utstillingen Hode ved hode. Her er et selvportrett av Per Inge Bjørlo. En annen kunstner som er med her er da Lena Kronqvist. Jeg vet ikke om dere kjenner til henne, men det var i hvert fall en av de første kunstnerne som jeg ble veldig opptatt av da jeg gikk på videregående, og av Åse Bollet, faktisk. Her har jeg prøvd å samle en del av hennes eldre ting, og særlig da disse tidlige Madonna-bildene fra slutten av 60-tallet. Og det er nettopp dette forholdet mellom foreldre og barn som også tematiseres i denne utstillingen Hode ved hode. Her ser vi andre varianter av det. Nei, så jeg håper mange av dere vil finne veien til Munch-museet i våres og også til høsten. Og det vil lages både ulike foredrag og seminarprogram rundt begge disse utstillingene. Og også selvfølgelig så regner jeg med at Den kulturelle skolesekken også fortsatt vil ha dette samarbeidet som har vært med Munch-museet.